Radio Okapi. Okapi.
Bokuse Bwasango, kalaka mokonzi wa ONU elongona mokambi Banque Mondiale bakoma kilelo nsima ya nzanga na Kigali wekolo Rwanda yambo ya bango kosala mobembo Ban Ki-moon asololaki na bapansisango mpe mokambi etuka Nord Kivu. ONG ya Molongo eye ekobundelaka nsomi ya bato Human Rights Watch etungisami na bozongeli bwa bitumba kati na baFARDC na batomboki ba M23 au Nord Kivu talantina basengi boye na biteni bibale biyebi kobunda kotika kubuka makoki mabaimboka. Bana Kongo ntuku mibale baye bakange maka na Afrique du Sud bako sambi sa malisusu mwayambo sanza mwambi o isambi selo a Pretoria yango elobama kilelo na zuzi ya bos, na bosenga bwa procureur oyo asengaki mwa mikolompo abongisa bilembo biye vitalisi mbeba bana Kongo bana. Na vino banson pokwa elamu kalaka mokonzi wa ONU elongo na mokambi Banque Mondiale bakoma kilelo onsima ya nzanga na Kigali Ban Ki-moon elongo na Jim Yong Kim batika Kigoma onsima ya nzanga ya lelo yambo ya bango kosala mobembo na Rwanda. Ban Ki-moon asololaki na bapanzi sango wapi alimbolaki mpenza mobeko likonzi mwa ekolo na mpe etinda ya brigade ya MONUSCO tolanda na bolei sango ya mobembo mwa ntango moke ya Ban Ki-moon na Goma na Arlette Mbui.
Na kopona mokano ya tuku mibale tuku libwa na mwambi ONU ezali na makoki ya kotombola mambi mabokengi omonyele ya RDC lipingali ya Molongo ezali na etinda na yango mei ya koluka kokotisa kimia omonyele ya RDC wana maloba ya kalaka mokambi ya ONU otango ya bokutani na bapantisango eye esukisaki mobembo mwaye ogoma.
Le mandat
Mosala ezali na lolenge na yango mei pamba te elingi kokotisa kimia na makasi. Talatina tozali na bisaleli ya minene bayi mapinga bayeba zwa mate ya malamu bayeba zali motango koleka bankoto misato na bandi te na mapinga miye tokozongisa kimia oetuka. Kasi kalaka mokambi wa ONU akundoli te mosala wa yambo po ya kobatela kimia pe bokengi omonyele ya RDC ezali ya mbula matari ya ekolo Kongo pamba te bikolo bya Molongo bikoyaka po ya kosunga ekolo wa biso boye bakisaki ye.
Bobele sekuna na Goma, kalaka mokonzi wa ONU, asolola kimpe na mokambi etuka Nord Kivu, Julien Paluku amonete na mobembo mwa Ban Ki-moon, solo mpenza, ONU ekolonga etinda ya yango o est ya RDC na lisungili ya bato banso. Manso na bolei na yo, Bernardine Diambu.
Ezali mikolo miso te tuyambaka bakambi ya mituya lokola lelo atako lolenge bitumba ya ba M23 ingalaki makasi wana ezali maloba majilien paluku kaongea. Pona ye, mobembo moye molakisi te uni ekani kolandela malamu penza mokano to akor kadre ya Addis Abeba na resolution 2098. Mokano moye mokolandela malamu penza mwango mwako bengana masanga mababundi na makasi baye basimba bantoki. Jene paluku ye achi elitete mbala oyo ONU ekani penza kosilisa kokoso ya bitumba omonyele mwa ekolo eye ewumeli sikawa esali mibu koleka tuku mibale. Pona jile paluku Ban Ki-moon alobi ete eloko moko te kokilisusu kozangisa kimia omonyele mwa ekolo Kongo poete ONU akani kopesa etumbu na moto inso akosala mbeba pona bozangisi kimia o RDC solo ye andimi ete poete amoni koya na ye awa Nord Kivu atako lolenge masasi mabeteki. Toba ete Ban Ki-moon elongo na bayebanso basali na emo bembo bakendeki na ino kotala basi bayebazwama na makasi o lopitalo enene babengi Il Africa yambo ye asala mobembo mwaye kuno okigali na Rwanda. Utogoma, Bernardine Diambu mpoya Radio Kapi.
ONG ya Molongo ye kubundela kansomi ya bato Human Rights Watch etungisami na bozonge libwa bitumba kati na baFARDC na batomboki ba M23 na Nord Kivu baili ngomba liye batalisaki makanisi mabango lubiloleki na masolo mamituna mpebiano na baye kolibakolo na Goma. Human Rights Watch eo kimawa na ndenge baimboka baike batiki bisika bia bango na bitumba bina o lokalite na Mutao na groupement Kibati talantina basengi boye na biteni bibale biyebi kobunda kotika kobuka makoki mabaimboka. Ida Sawyer muluki kati na Human Rights Watch apesa ki makanisi maye na elobeli ya Patrick Maki ya Virunga Business Radio.
La population de Goma et aux alentours de Goma.
Bayi Goma pe bato bazomi zinga zinga ya Goma bakwei kati na bitumba na boye bakomi lokola bato bazuma kama kati na bitumba biye. Tokosenge na biteni biso basala makasi po ya koyeba soki bayi civil bazomi te kati na bato bazuma kama otango ya bitumba. Tokobanza te lipinga ya ONU ekozwa mikano misengeli po ya kobatela bayi civil lisusu po ya kolandela bozangi botosi makoki mabato na masanga ya Basimba Mandoki.
Totika la naino sena Nord Kivu, wapi société civile ya Kamandi Lac, et talisi lolenge ba mai mai ba kotungisa ba imboka, ko banda lobi loleki si ma bolongwi bwa basoda ba FARDC, ba ibatinda mi obisika abitumba. Na bolanti ba société civile bana, ba mai mai ba pesi ntalo ya sika ya mpako, mpe ba koboto lobilo konzike bia ba imboka, ba ye ba fanti pene pene na etima Edouard, ontaka ba kilometre nkamami bale na Nord ya Goma. Société civile ya Kamandi Mandi Lac esengi na bakonzi ya mampinga kotinda basoda basusu kuna mpo akobatela baimboka na matungisi mabasimba mandoki bana. Pole bwa sangwe ya Alice Kakule wa radio ya Kanya Bayonga elimbola mina lingala ya Marco Mulumba.
Batombo kibaye bautaki na mboka Kanika ezwami nataka ya kilometre pene na zomi na sudi ya Kamandi Lac. Bwato mitano minyama mpe mbisi nzike e botola maki epa ya batombo kibana. Na bolandi sango yango bazali kofuti sapako ya dolali tukumisato na moto nyoso azali na monyama. Pako mosusu ya dolali zomi ezali po na molobi nyoso. Yango ezali kofuti sama na suka ya poso. Mokano moye mokamata maki utantongo ya lelo epa ya bamai mai bana lisangali ya balobi bambisi limonisi mpe sango yango. Société civile ya territoire ya Lubero ezali na bobangi lolenge basoda ya FRDC balongwe esika bazalaki kala. Yango ana société civile emonite mampinga maekolo masundoli baimboka o maboko mabanguna esengi na bakondi ya basoda mpo ya kotala likambo ya bolongoli mpe bozongisi basoda esika yoko malamu. Toko kundola te eleki mikolo mibale miye ba FRDC baye bazalaki na Kamandi Lac balongwe. Nyoso wana sima ya bitumba vizali kati ya ba FRDC na mpe M23 pene na Ngumba Goma.
Totiki Nord Kivu, toke na Sud Kivu, mingi mpenza na Uvira. Wapi boko ba soda ba tondi sami na nkanda mpo ba futamate, sanza mi bali. Ezali boye mampinga mankoto yoko na zomi na misato ya Kabu Nambo, na baye mankoto yoko na mine ya Baraka, baye ba Fizi, baye ba auditora militaire, na mpe ba soda ba Mai, ba Kalundu, basi ya ba soda ba Fardesi, baye ba sangana olingomba ya basi ya baye mampinga, eteni ya Uvira, nampe ba imboka ba talisi bo bangi bo abango lelo na ntongo ba kubanga noki balata sokoto ba kotomboka mpo bango bazangi manso yango ekoti si kokoso na kelasi ya bana babango nampe misolo ya bufuti bandako mpo ya basoda bafuteli. Tolanda mwasi ya major moko oyo abonyaki totanga nkombo ya ye apesaki maleli maye na Fiston Ngoma.
En tout cas, biso tozo souffrir mingi. To evite soki gouvernement zo kanisela biso nini basi ya basoda. Mibana na biso bazo souffrir bazwa ka sumbongo te e komi de mwa tozo zo mbongo te. Bana bazana classe bazo bengana bango, banda kwa batu tozo futela, bazo bengana biso kolia ezana pasi to teka ka te tozana bilanga te tozana esika moko akende koluka te. Sikoyo na evite soki bazo kanisela biso nini pona vina biso na bana na biso. Tozana de mwa tozo mbongo te. Na nivo ufira kaka na plena Rusizi na Baraka to tozo mbongo te, tozo mbongo te. Demu ango tozo mbongo. Basa lisabiso, bata elebiso likamboyo, tozo mbongo, tozo mwaya ya kofite la bana klase na kolia.
Mokambi wa 10e region militaire alobi misolomi ya basoda bana mikomi na kokosompo mikofuta ma 11 la ba bank asengi na basoda bana kokitisa mitema mpamba te bakofuta masima mwa mikolo elobaki general Pacifique Masunzu oyo abakisi na kolobate ongambo ya Uvira obisika bisusu mpe oye kokoso ena ezali. bana Kongo ntuku mibale baye bakange makana Afrika angele bakosambisa malisusu mwayambo sanza mwambi oyesambiselo a Pretoria yango eloba makilelo na zuzi na bosenga bwa procureur oyo asenga kimwa mikolo mpo akoka kobongisa bilembo biyebitalisi mbeba ya bana Kongo bana basambeli bafunda mio ngambo ya bango basengite bakange mibana batinda maoboloko mosusu mpo bako nyokwa maoyi sika bango bazali sika tokundola te bakanga kabana Kongo ntuku mibale osanza mibale eleki baye bafunda makate bahingaka kwa kweisa bokonzi bwambula matari ya Kinshasa sangweyi esukisi ndambo sangu ulukuta lingala mpo kwa lelo na bino bansobola ndaki biso boti kala malamu kimya o mabota mabino
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.